Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelydenis. En ons toetrede lied is vanoggend gesang 159 verse 1 en 3.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 197 verse 1 en 2.
Thank you.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgevaar het uit die dode, wat opgevaar het, het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 209, waarna jy weer kan sit. Wet dien vir ons as reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heer jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, op die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Psalm 119, verse 1 en 6.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou en Nuwe Testament. Uit die Ou Testament lees ons Psalm 123 en uit die Nuwe Testament lees ons uit die brief aan die Filippense, Filippense hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot en met vers 16. 'N pelgrimslied. Ek sien op na u, u wat uit die hemel heers. Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Ontferm u oor ons, Here, ontferm u oor ons, want ons het meer as genoeg verachting gehad, meer as genoeg spot van oormoedige mense, verachting van hoovaardiges. Verder, my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skrywe, is nie vir my moeite nie, en vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daardie dwaalleraars. Pas op vir daardie mense wat kwaad stig. Pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy gees dien, en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Toch sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny. Van geboorte 'n Israeliet uit die stam van Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer. In my ywer, 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses, om vryspraak te kry, onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos, ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee. En beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry, en een met hom kan wees, namelijk vrygespreek. Nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat die mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het, in Christus Jesus. Ons almal, wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as julle in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook hierin aan julle die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons bely dat U alleen die een en enigste God is. Ons eer en aanbid U alleen. Maar ons bely dat ons U nie genoeg ken nie. Want ons skep vir ons elkeen 'n beeld van U. En ons koester hierdie beeld van U wat ons skep, terwyl ons nie weet of dit wat ons van U sê die volle waarheid is nie. Ons hoor uit U woord dat ons soos 'n lig op 'n staander moet wees. Maar ons bely, Here, hoe ons hierdie lig laat skyn, doen ons baie keer soos ons dit goed dink. En daarom bid ons U vanoggend, doen toch ook met ons, soos U nog altyd met U dienaars gedoen het. Gee, Vader, dat daar by ons geen zweem van selfgenoegdoening sal wees. En dit, terwyl ons voor U troon leef. Wanneer ons U aanroep, laat ons met versigtigheid roep God en Here, en laat ons op U bly wag. Gee toch dat U Gees ons elke dag sal lei, dat Hy toch die regte woorde in ons mond sal plaas, dat Hy toch die regte dade in ons hande sal plaas. En wanneer, goeie Heer, U wil, dat ons onverskrokke tot U eer in hierdie wêreld moet leef, gee toch dat ons nie met mooi verskonings ons daaruit sal probeer losmaak nie. Skenk U toch aan ons geloof dat ons U wil sal leef. Ons bid vanoggend ook vir ons volk. Ag Here, moet toch nie ons ongehoorsaamheid van gister in herinnering roep nie. Kyk toch na die bloed van U Seun aan die kruis en wees ons genadig. Skenk toch aan ons 'n toekoms, maar laat ons nie ons oog van U ryk af wegdraai nie. Hoor toch ons gebed, want ons staan voor U met leë hande, maar ons staan voor U in die naam van Jesus Christus, onze Heer. Amen. Gemeente, ons sing vervolgens gesang 396 en ons sing die eerste, derde en vierde strofe. Broeders en susters, in Psalm 123 lê hier 'n groot stuk ironie in opgesluit. En dit is 'n ironie wat elke gelowige mens elke dag deel moet maak van sy geloofswapenrusting. Hoor die ironie. In Psalm 121 skryf die psalmdigter: ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? Hoekom begin die psalmdigter daar met die vraag? Hy doen dit omdat hy by die Kanaaniete gehoor het dat die gode, die groot gode van Kanaan, woon op die berge. Daar waar geen sterflik kom nie, en waar niemand ook vertoef nie, want die berge en so die berge rondom Jerusalem, dis die woonplek van die gode. En toe begin die psalmdigter in 121 en hy sê, nou goed, nou kyk ek op na al hierdie berge rondom Jerusalem. As ek nou hulp nodig het, watter een van hierdie groot gode gaan my nou te hulp snel? dan kies die psalmdigter. Maak hy 'n geloofsbelydenis, dan sê hy, antwoord hy homself, my hulp kom nie een van hierdie gode nie. My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskaap het. En anders een mens die psalm verder lees, die God wat nooit sluimer of slaap nie, die God wat nie 'n berg nodig het om op te bly nie. Nou kyk ons na ons psalm, psalm 123. En nou begin die psalmdigter op precies dieselfde trant. Hy sê hier, ek kyk op, en dan sê hy, na u, o Here. Maar goed, nou kom die ironie. As 'n mens in die nood is, as jy hulp nodig het, dan uit die aard van die saak, dink ons onmiddellik by onsself, sê ons ook vir mekaar, bid tot die Here. Bid om hulp by die Here. Maar waarheen vlug ons, as ons in die skuld voor God staan? Waar gaan ons dan heen? Die ironie is, daar is net een uitkoms, as ons by God in die skuld is, en dit is om terug te loop na God toe self. En dit is wat in die psalm gebeur. Die psalmdigter beskryf die prentjie van 'n slaaf of 'n slavin wat voor sy eienaar of voor haar eienaar staan. En ons het dit al gemeld, net weer vir herinnering. Wie of wat is 'n slaaf? 'N slaaf is 'n mens sonder identiteit. Hy is 'n niks in hierdie lewe. Want 'n slaaf is op die slawemark deur 'n eienaar gekoop. Net soos wat die eienaar beeste en donkies op die mark gaan koop. Slaaf is 'n verbruik artikel. Hy het geen identiteit. So koop 'n eienaar hom, vat 'n eienaar hom na sy huis toe, en hierdie slaaf moet vir hom werk. Wat gebeur in die psalm? Slawe maak foute. Slawe maak baie keer baie groot foute. Nou staan die slaaf voor sy eienaar, en ons lees, sy oog is gerig op die hand van sy Heer. Hierdie slaaf het 'n fout gemaak, groot fout. En hoekom staan hy vir sy Heer se hand en kyk? Omdat sy Heer besig is om hom te straf. Dis die prentjie. En nou sê die psalmdigter, bid hy tot God, ons is in die skuld, ek en my volk. Ons het verkeerd gedoen, en nou word ons gestraf, en dan praat hy van die hoovaardige mense, wat hulle te nakom. En daarmee bedoel hy die Babyloniërs, want hierdie psalm as agtergrond is die Babyloniese ballingskap. Israel is weggevoer Babel toe. Daar in Babel is hulle nou fisies slawe. Slawe van Nebukadneser. En hulle word behandel soos slawe. Maar in dit alles besef die psalmdigter, maar is eintlik God wat besig is om hulle te straf oor wat hulle verkeerd gedoen het. En wat het hulle net nie verkeerd gedoen nie? Het God self hulle gesê, ek het hoeveel kere my profete na julle toegestuur, om vir julle te sê, bekeer julle, los die afgode op die heuwels uit. Behandel mekaar ordentlik as 'n volk, moenie mekaar uitbuit nie. Maar julle het gedink, dat die offers wat julle by die tempel koud, klinies, formalisties bring, dis goed genoeg en intussen tyd ongehoorsaam aan God geleef. Nou staan die psalmdigter voor God, nêrens anders om heen te gaan nie. En hy bid om God se genade, om God se ontferming. Hou toch asseblief op om ons te straf. En God het geantwoord. In Jesaja 40 het die aankondiging gekom. Sê God vir Jesaja, gaan sê vir my volk, die uitkoms is hier. Jerusalem het genoeg gehad van straf oor wat hulle verkeerd gedoen het. Die uitkoms is hier. Maar God het verder gegaan as die gebed van die psalmdigter. God het uiteindelik sy seun gestuur om nie net Israel nie, maar die hele wêreld, om hom oor die hele wêreld te ontferm. Jesus Christus, lees ons ook in Filippense, het na hierdie wêreld gekom. Maar goed, deel van die ironie. Adam word geskep as 'n heerser, as beeld van God, om oor hierdie wêreld te heers. Hy kom as ware as 'n koning. En toe Adam hier aanland, toe wil hy meer as 'n koning. En hy word aan God ongehoorsaam. Die seun van God kom na hierdie wêreld. En Paulus sê vir ons, hy kom in die gedaante van 'n slaaf. As ons oor God praat, dan dink ons aan God se heerlikheid, sy almag, sy troon, die ontoeganklike lig wat uit hom skyn, en praat ons dan van God se koms na hierdie wêreld, dan sou 'n mens dit verwag om dit te sien. Maar toe die seun kom, kom hy in die gedaante van 'n slaaf. En hy sterf aan die kruis. Dit is so amper asof 'n mens dit nie kan glo nie. En dan lees 'n mens ook in Matteus. As die evangelis Matteus vir ons vertel wat Jesus Christus oor die eindtyd te sê het, dan lees ons ook daar hoe dat al die konings en die regeerders van die wêreld bymekaar gemaak sal word op een plek, waar God se oordeel gaan geskied. En dan verwag ons hierdie indrukwekkende dinge wat gaan gebeur.
En dan sê Jesus Christus, ek gaan die mense in twee groepe verdeel. Die skape en die bokke. En vir die bokke gaan ek sê, ek was dors. Jy het my nie eers 'n ou bekertjie water gegee. Ek was honger. Jy het my nie eers 'n ou broodjie gegee. En vir die skape, dankie, julle het dit gedoen. Almal praat oor goed soos die oorlog van Armageddon. Maar die Here sê, ons elkeen, wie en wat en hoe ons is, in ons dood eenvoudige lewe, gaan so voor hom staan. Wat vertel Paulus van homself? Eindelijk ten diepste, precies wat die psalmdichter en sy volk oor hulle self te sê sou hê. Paulus vertel van homself, hy is besny, hy ken die wet op die punte van sy vingers, hy was intedeel 'n fariseer, en so groot yweraar vir die wet was hy, dat hy selfs die kerk vervolg het. Tot hy tot die ontnigtering kom, dat dit hom niks baat nie. En hy verwerp alles, wat vir hom waardevol is, net om in Jesus Christus alleen te glo. En dan sê hy, ons almal wat geestelik volwasse is, moet dieselfde gesindheid as Jesus Christus hê. Nou wie is die geestelik volwasse? Dis die mens wat in Jesus Christus glo. En hoe lyk hier die mens wat geestelik volwasse is? Ons sou wou sê, ek is gedoop, ek het belydenis van geloof afgelê, my naam staan in die kerk se boeke geskryf, ek het al jare lank vir die kerk gewerk. Paulus sê, dit moet jy afskryf as waardeloos. Dit gaan daaroor dat jy glo in Jesus Christus. En dan sê hy self, Paulus, hy sê, moet nie dink ek skryf hierdie dinge vir julle, omdat ek het al self klaar bereik het nie. Maar dan sê hy, omdat Jesus Christus reeds my syne gemaak het, streef ek na die wenstreep, om dieselfde gesindheid te hê as Jesus Christus, iets soos 'n identiteitslose slaaf. Ons blaai terug na Psalm 123 toe. En ons moet onsself daaraan sien. En ons moet daaroor dink. Slawe maak foute. Slawe maak jou moeg. Maar God dank, in Jesus Christus het God se ontferming gekom. Amen. Ons sing gesang 562 ten slotte, die derde en die vierde strofe, Dank Vader, dank vir u genade, dis onverdiende guns alleen.
Beoordeel u na reg my dade. Waar sal ek skuil? Waar vlug ek heen? Maar nee, ek wil nie vrees nie, want u spreek my vry om Jesus bloed. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap met die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.